วันที่13 เมษายน2516 วันนี้เป็นวันที่4ของการบรรยาย ซึ่งผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคำบัญญัติเฉพาะและการใช้ทำนั้นๆในวิชาธรรมะ ขอให้ทบทวนไปถึงคำว่าวิชาธรรมะ ซึ่งได้พยายามที่ให้เห็นมาตามลำดับว่าสำคัญกว่าวิชาชีพอย่างไร สรุปเป็นใจความให้เห็นชัดอยู่เสมอในความสำคัญของวิชาธรรมะนั้นที่ว่าถ้าเปรียบก็เหมือนกับว่าชีวิตเหมือนกับรถหรือเกวียนนะซึ่งลากไปด้วยวัวหรือควายหรือม้าสองตัวไอ ตัวที่สำคัญนั่นคือตัวที่มีความรู้ ตัวหนึ่งเป็นตัวแรง ความรู้ในที่นี้ก็สรุปความว่าทำให้เกิด ชัยชนะในทุกกรณีที่เรามีชีวิตอยู่คนเข้าใจผิดกันอยู่มากๆเกี่ยวกับคำพูดแล้วก็ป้ายร้ายป้ายสีไปยังสิ่งที่ตัวเข้าใจผิดที่พูดกันผิดอยู่มากในบ้านเราก็เช่นคำว่าธรรมะทำให้ต้องหนีไปจากโลกไปหาที่อยู่ที่อื่น หรือแม้แต่คำว่าโลกุตระที่อยู่เหนือโลกเนี่ยคำว่าคนมันแพ้แก่โลกแล้วก็หนีจากโลกเมื่อไปหาโลกุตระ อย่างนี้มันว่าเอาเองเข้าใจคำในวิชาธรรมะนะผิดจริงอยากจะพูดกันเสียให้เป็นที่เข้าใจบ้างตามสมควรคือ เรื่องคำบางคำที่มีความสำคัญ เช่นคำนี้เป็นต้นธรรมะนี่ไม่ใช่สำหรับให้คนหนีโลก มันตรงกันข้ามทำให้คน สามารถที่จะอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่ามีชัยชนะกล้าท้าทายทุกสิ่งวิชาธรรมะช่วยเกิดชัยชนะในทุกสิ่งกล้าท้าทายทุกสิ่งที่จะอยู่ในโลกอย่างมีชัยชนะ กิริยาการอย่างนี้เรียกว่าเหนือโลกหรือโลกุตระ คนบางคนเขาเข้าใจผิดเขาก็กลัวธรรมะ บางคนกล่าวหาผิดๆมากเลยเถิดไปนั่นอีกว่าจะไปสอนเขาให้หนีโลกให้ทิ้งลูกทิ้งหลานที่หน้าตาน่ารัก ออกไปเสียจากเด็กๆ เหล่านี้อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเองแล้วว่าเองถ้ายิ่งมีคนหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยธรรมะก็จะช่วยให้คนมีชัยชนะเผื่อคนเหล่านั้นด้วยนี่เผื่อลูกเผื่อล้านเผื่ออะไรด้วยไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้แล้วก็หนีไปทิ้งลูกทิ้งเมียมันคนโง่พูดเอาเองนั่นขอให้เข้าใจเสียใหม่ว่าธรรมะเพื่อจะอยู่ในโลกโดยชนะในทุกกรณี มิได้หมายความว่าเฉพาะคฤหัสถ์หรือเฉพาะบรรพชิตบรรพชิตก็ต้องชนะโลกคฤหัสถ์ก็ต้องอยู่ในโลกด้วยชัยชนะต่อโลกไอ้ส่วนที่จะเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตมันแล้วแต่ใจชอบจะต่างกันอยู่บ้างก็แต่ว่าบรรพชิตนี่มันไปได้เร็วมันเตรียมตัวสำหรับที่จะชนะได้เร็วๆหรือมันเลือกเอาชนะเร็วๆโดยความสะดวกในเพศของบรรพชิต ขอสรุปความว่าธรรมะวิชาธรรมะจะตามนี้เพื่ออยู่ในโลกด้วยความชนะในทุกกรณีสามารถที่ว่าจะมีแต่ใช้ชนะเนี่ยพูดแล้วก็ไม่น่าเชื่อไม่มีพ่ายแพ้ขอให้มีธรรมะจริงเราเคยพูดข้อนี้โดยสรุปความไว้สั้นๆขอให้จำไปคิดตลอดกาลนานด้วยว่าดูให้ดีก็มีแต่ได้ไม่มีเสียดูให้ดีหรือทำให้ดีก็ทำมีแต่ได้ไม่มีเสียนั่นคือชนะทั้งหมดอะไรจะเกิดขึ้นมันมีแต่ได้ไม่มีเสียถ้าทำไม่เป็นแล้วไอ้ที่ได้ก็จะกลายเป็นเสียไปหมดดูไม่ดีทำไม่ดีแม้แต่ที่จะกันว่าได้ได้นั่นก็กลายเป็นเสียไปหมดคนโง่ได้อะไรมาก็เพื่อใจตนมันเลวลงยึดมั่นถือมั่นมากมีความทุกข์มีความเห็นแก่ตัวจัดมากไปกว่าเดิมเสียอีกทั้งนี้ได้มาเพื่อเสียแม้แต่ได้มามันยังเป็นไปเพื่อเสียถ้าเสียเขาก็นั่งร้องไห้อยู่แต่คนมีธรรมะแล้วก็มันไม่มีเสียถ้าสมมติว่าได้อะไรมาได้เงินได้เกียรติอะไรมามันก็ไม่ทำให้เขาโง่รูปประมาทมันหลงไปในทางเห็นแก่ตัวเขาก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ได้หลงไหลไม่ได้ยึดถือมันลาภประการะเกียรติยศอะไรมันก็ทำอันตรายเขาไม่ได้ที่ละสมมติว่าเขาเสียไปเสียเงินเสียเกียรติเสียอะไรไปโดยบางทีว่ามันจะเป็นไปโดยบังเอิญหรือโดยกลั่นแกล้งหรือว่าโดยธรรมชาติแท้ๆก็ตามเขาก็ไม่ได้เสียใจไม่ได้ร้องไห้กับใช้เป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความจริงมันกลายเป็นการศึกษาไปแม้ว่าเขาจะสูญเสียบุตรภรรยาสามีก็กลายเป็นการศึกษาเป็นวิชาความรู้ช่วยเห็นแจ้งในอนิจจังทุกขังอนัตตาบรรลุมรรคผลได้เร็วไปเนี่ยมันไม่มีเสียอย่างนี้ไม่ว่าเขาจะต้องตายโดยธรรมชาติเขาก็รู้เรื่องของธรรมชาติไปความเจ็บความไข้ความตายมาสอนให้เขาฉลาดไม่ใช่หมดทุกอย่างไม่ใช่ให้มานั่งเป็นทุกข์รู้ว่าตายแล้วก็ร้องไห้กันใหญ่เพราะความโง่ถึงกับอยากจะร้องไห้โดยไม่ต้องร้องไห้ก็มีที่ว่าดูให้ดีถ้าจะมีจะได้ไม่มีเสียนั่นมันมีความหมายอย่างนี้ถ้าใครทำเป็นใช่ถูกก็จะได้มีประโยชน์ความเจ็บความค่ายยิ่งมีประโยชน์ถ้าต้อนรับเป็น นี่ก็เรียกว่ารู้ดูให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียใช่ทุกอย่างให้เป็นประโยชน์ มาอยู่ที่สวนโมกมาหัดใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ผมว่าดีที่สุดแต่คุณจะทำได้หรือไม่นี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเขาใช้กุจจาระปัสสาวะให้เป็นประโยชน์ได้ถ้าเขาฉลาดอย่างเดี๋ยวนี้เขาใช้แยกออกเป็นปุ๋ยอินทรียวัตถุขายได้แพงเลยครับ ในอุจจาระปัสสาวะมันยังทำให้ใช้เป็นประโยชน์ได้ก ิเลสก็เหมือนกันถ้ารู้จักใช้มันก็ใช้กลายไปเป็นประโยชน์ได้เมื่อไม่รู้จักใช้มันก็เป็นกิเลสหนักขึ้นหนักขึ้น ถ้าใช้ถูกวิธีมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราใช้อุจจาระปัสสาวะให้เป็นประโยชน์นั ่นอาจจะพูดได้เลยว่ากิเลสก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่ง มันใช้ไปผิดจะทำยังไงได้ที ่ว่าถ้าว่าเปลี่ยนให้ถูกใช้ให้ถูกในลักษณะที่ว่ามันเป็นซับลิมิตมันไม่เชิงเปลี่ยนตัวมันก็เหมือนกับเปลี่ยน มันก็เป็นประโยชน์ได้เพราะมันเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง สิ่งที่มีกำลังมีอำนาจ ให้มันจับได้ไหมมันถูกทางเหมือนกับช่างที่บ้าตกมันเลยนะครับว่ายิ่งมีแรงมากก็เลยไปใช้ให้มันทำงานให้ถูกวิธีบังคับมันได้แล้วกลายเป็นได้ประโยชน์มากไปเสียอีกกิเลสนี่ก็เหมือนกันถ้าซัพพลิเมนต์ได้ถูกวิธีก็กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไปนี่เพราะเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์เราอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่ก็ได้คือกิเลสมันจะเป็นนายครอบงำเราจนเราไม่มีที่อยู่ในโลกนี้ที่เราจะเล่นไอ้ลูกไม้นี่ก็ไปพูดภาษาให้ก็ไม่รู้เพื่อประหยัดเวลานี่ว่าตีกลับไปเลยให้มันเป็นการที่มันมาสอนให้เราฉลาดทุกทีกิเลสเกิดขึ้นทีไรให้มันมาสอนให้เราฉลาดทุกทีรู้จักเข็ดรู้จักลาบรู้จักจำรู้จักสำนึกบาป ก็จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแก่การศึกษาเพราะว่า ธรรมะจริงนั่นเรียนไม่ได้จากหนังสือเรียนไม่ได้จากคำพูดเช่นที่ผมกำลังพูดอยู่ธรรมะจริงต้องเรียนจากตัวจริงเสมอถ้าเรื่องกิเลสก็ต้องเรียนจากกิเลสมันต้องมีกิเลสมาให้เรียนถึงแม้มันจะเจ็บปวดก็กลายทำความเจ็บปวดให้กลายเป็นการศึกษาอย่างเรียนจากกิเลสอย่างนี้จะรู้ธรรมะจริงจะได้ผลจากการเรียนธรรมะจริงๆเราควรจะรู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์ได้เท่าไรเมื่อไรก็จะเป็นผู้ใกล้ต่อนิพพานหรือรู้จักนิพพานเมื่อนั่นและที่นั่นกล้าพูดอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนมันโง่กว่ากิเลสถูกกิเลสใช้คนอยู่เสมอแม้เป็นพระเป็นเนรมันก็ถูกกิเลสขี่คออยู่ ยิ่งเรียนยิ่งอวดดียิ่งจองห้องยิ่งวันดานโทสะแกงกิเลสมันก็ใช้คนอยู่เลยถ้าไม่เป็นถ้า คนรู้จักใช้กิเลสเมื่อไรมันก็จะเป็นนิพพานเป็นใกล้นิพพานหรืออย่างน้อยเป็นนิพพานชั่วคราวขึ้นมาแล้วนิพพานชั่วคราวนี้อาจจะขยายกว้างออกไปกว้างออกไปจนเป็นนิพพานแท้จริงก็ได้ จึงอยากจะพูดฝากไว้ในความจำว่า ระหว่างที่อยู่ที่สวนโมกนี่ศึกษาเรื่องชาติกิเลส ให้เป็นประโยชน์มันก็จะดี แล้ววันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์วันที่13เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของแบบเก่า บางประเทศก็ยังใช้วันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ก็มี เรานึกถึงคำว่าสงกรานต์นะก็ควรจะ ได้รับประโยชน์บ้างเป็นวัฒนธรรมไทยอยู่อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับการจัดไอ้วันสงกรานต์นี่ให้มันเข้ากันกับความหมายของคำว่าสงกรานต์ตัวหนังสือแปลว่าก้าวไปพร้อมหรือหมดคือก้าวไปข้างหน้าไอ้กันตานั่นแปลว่าก้าวไปไอ้สังนั่นแปลพร้อมหรือหมดวันสงกรานต์ก็คือว่าก้าวไปหมดแต่เข้ามาถึงเวลาที่เขาสมมติขึ้นเป็น1ปี มันภาษาวัตถุภาษาธรรมดาภาษาคน ลองเปลี่ยนให้เป็นภาษาธรรมภาษาจิตภาษาวิญญาณมันก็ก้าวไป ในทางวิญญาณ ก้าวใหญ่ผมก็ว่าไม่มีอะไรดีกว่าก้าวโดยวิชาธรรมะรู้จักใช้กิเลสให้เป็นประโยชน์กันเสียบ้างนี่ก็จะเป็นสงกรานต์ที่ดีเป็นก้าวใหญ่เลยก้าวไปข้างหน้า ทิ้งไอ้ขั้นข้างหลังๆที่มันก่าวแก่เต็มทีงมงายโง่เต็มทีเสียก้าวไปข้างหน้า มันฉลาดนี่ความหมายคำว่าสงกรานต์อันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์สมมติว่าเป็นวันสงกรานต์แต่มันมีความหมายตามนั้น มัวแต่ไม่สงกรานต์ไม่มัวแต่ไม่สงกรานต์ไม่รู้จักสงกรานต์ช่างไม่รู้จักสงกรานต์กันเสียเลยนี่ก็เป็นคนโง่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าประมาทมัวประมาทอยู่ไม่รู้จักก้าวหน้าจะถือเอาคำว่าสงกรานต์หรือคำอะไรก็ได้เพื่อก้าวหน้าหรือเพื่อเลื่อนชั้นนั่นก็มีประโยชน์เขาก็สมมติบัญญัติไปเยอะแยะวันนั้นปีวันนั้นเป็นวันเปลี่ยนปีใหม่เป็นตรุษเป็นสงกรานต์เป็นแล้วแต่จะบัญญัติกันเราถือโอกาสทุกคราวไปที่จะก้าวหน้า นี่คือข้อที่แสดงให้เห็นว่าคำพูดมันมีความหมาย มากกว่าที่เรารู้กันอยู่ เราพูดเป็นมาแต่เกิดบางคำแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันว่าอะไรต้องขอให้รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าคำพูดนี่ถูกต้องมันก็ลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงที่สุดดังนั้นวันนี้ผมจึงอยากจะพูดเรื่องคำบัญญัติเฉพาะ ในวิชาธรรมะนี้บางคนอาจจะคิดว่าไม่มีสาระก็ได้แต่ขอให้ฟังดูก่อนในการที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องคำพูดเกี่ยวกับคำพูดถ้าเป็นคำใช้กันอยู่แล้วทั่วๆไปแล้วก็เรียกคำพูดทั่วไปคำพูดธรรมดาถ้าคำพูดตั้งขึ้นใหม่โดยเอาคำพูดเก่ามาใช้ให้มีความหมายพิเศษหรือเฉพาะอย่างนี้เราเรียกกันว่าคำบัญญัติเฉพาะ ก็คุ้นเคยกันอยู่กับพวกคุณดีแล้ว technical term นี่กินหูกันตัวไป คำบัญญัติเฉพาะเรื่องเฉพาะวิชาแต่กลัวว่ามันจะไม่เข้าถึงความหมาย ของคำนั้นๆแม้แต่เรื่องทางวัตถุก็ยังต้องเรียนกันมากทีนี้เรื่องทางธรรมะแล้วจะยิ่งไม่เข้าใจยิ่งไม่รู้ความหมายของคำบัญญัติเฉพาะในทางฝ่ายธรรมะ จะรู้กันแต่ฝ่าย เรื่องโลกโลกเรื่องวัตถุที่เรียนกันอยู่ในโรงเรียนโดยเฉพาะคำทางวิทยาศาสตร์เป็นต้น เดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้แล้วสำหรับฝ่ายวิชาธรรมะว่ามีคำบัญญัติเฉพาะอย่างไร มีความหมายอย่างไรจะใช้กันเมื่อไร แม้ว่าจะพูดถึงคำบัญญัติเฉพาะเราก็ต้องพูดถึงที่มาของคำทั่วไปกันเสียก่อนภาษาพูดตัวทั่วไปมันเกิดขึ้นในโลกอย่างไรข้าก็ชักชวนทีเดียวกระโดดทีเดียวถอยหลังไปตั้งแสนปีก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเชื่อสมมติกันว่ามนุษย์มันเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อไรสมมติประมาณ 200,000 ปีก็คือเมื่อ 200,000 ปีคำพูดได้เกิดขึ้นในโลกก่อนนี้ก็ไม่มีคำพูดยังมีความสำคัญมากตรงที่ว่าไอ้คำพูดหรือการพูดได้นั่นแหละคือสร้างความเป็นมนุษย์ขึ้นมาไอ้นกไอ้หนูไอ้กระทั่งลิงข้างอะไรมันก็ออกเสียงได้แต่มันไม่ใช่คำพูดถ้าคำพูดต้องหมายถึงคำที่มีความหมายเฉพาะแล้วก็ทำเสียงได้เฉพาะเป็นคำไปเมื่อไรสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าลิงหรือคนนี่มันเกิดมีการกระทำเสียงที่มีความหมายจนรู้กันเฉพาะมากขึ้นพอสมควรแล้วเพราะนั้นเรียกว่ามนุษย์เกิดแล้วถ้าไม่มีคำพูดอย่างนี้มันก็ไม่สามารถจะก้าวหน้าอะไรได้เลยยังเหมือนกับลิง เพราะมันไม่สามารถจะถ่ายทอดความรู้สึกที่เป็นรากง่าของความฉลาดให้แก่กันและกันได้เมื่อคนหนึ่งรู้อะไรแล้วก็ไม่สามารถให้คนหนึ่งรับช่วงรู้ไปเป็นทอดได้ถ้าไม่มีคำพูดมันก็เลยตายด้านอยู่เพียงนั้นก็เกิดพูดได้น่าจะเป็นคำพูดสักไม่กี่ร้อยคำนี่มันก็เริ่มการถ่ายทอดมนุษย์ก็มีความเป็นมนุษย์เพราะมีคำพูดที่มีความหมายแล้วต่อมามันถ่ายทอดด้วยการจารึก มันก็ยิ่งเร็วใหญ่มนุษย์เลยวิ่งเหมือนกับเหาะไปในความก้าวหน้า ส่วนสัตว์เช่นลิงเป็นต้นที่ว่าเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์อะไรต่างมันก็หยุดชะงักอยู่ที่นั่นเพราะมันพูดไม่ได้มันถ่ายทอดกันไม่ได้ เพียงแต่ทำเสียงให้รู้อันนี้นิดๆหน่อยๆ ระหว่างกันและกันมันก็ไม่ถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ ก็เลยไม่เจริญ ชะงักอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ส่วนมนุษย์นี่เพราะมีคำพูด จะโดยเหตุบันดาลอย่างไรก็สุดแท้มันเกิดคำพูดทำเสียงอย่างนั้นหมายความอย่างนั้นทำเสียงอย่างนั้นหมายความอย่างนั้น จนกระทั่งมีครบหมดจะกินจะยืนจะเดินจะนอนก็มีเสียงเรียกอิริยาบถเหล่านั้นเรียกวัตถุสิ่งของ กระทั่งสามารถทำสิ่งที่วิเศษหรือพิเศษหรือสำคัญที่สุดได้อย่างหนึ่งคือระบายความรู้สึกในใจออกมาได้เป็นคำพูด ก่อนนี้มันต้องระบายในทางสีหน้าหรือกิริยาท่าทางแสดงความรู้สึกในใจได้เพียงแต่นั้น เดี๋ยวนี้ระบายมาเป็นคำพูดเขียนเป็นหน้ากระดาษไปเลย หรือแม้ก่อนจะมีการเขียนก็เลยมันก็มีการระบายความรู้สึกออกมาทางคำพูด มันก็เป็นการก้าวหน้าทันทีถ่ายความรู้สึกถ่ายวิชาความรู้นั่นขอให้เข้าใจว่าคำพูดนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องจุดตั้งต้นของมนุษย์พูดได้เมื่อไรก็เป็นมนุษย์ยังพูดไม่ได้ก็ยังไม่เป็นมนุษย์ ยังเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งลิงอะไรอยู่ก็สุดแท้แล้วแต่จะเรียกเป็นว่าเดี๋ยวนี้คำพูดได้เกิดขึ้นแล้วโดยคนแรกๆ แล้วก็เรียกนั่นเรียกนี่ได้เป็นคำพูดธรรมดา คำพูดเหล่านี้ไม่ต้องแปลหมายเอาสิ่งที่เขาหมายจะเรียกไม่ต้องแปลมันยังไม่ใช่คำบัญญัติอะไรมากมายแต่ถึงอย่างไรก็ดีคำพูดคำหลังๆมันอาศัยคำพูดคำแรกๆเอาความหมายคำหลังๆมาเรียกก็เลยเกิดคำคล้ายๆคำบัญญัติน้อยๆขึ้นมาจนกระทั่งบัญญัติกันอย่างขนาดหนักเป็นวิชาคำพูดทั่วไปเราไม่อาจจะแปลเช่นแมวม้าไก่งูมันก็จะโดยบังเอิญมากกว่าเรียกสัตว์เหล่านั้นขึ้นมาโดยคำพูด ต่อมาไอ้สิ่งที่เรียกว่างูทีแรกนั่นแหละมันก็เป็นรากฐานของการที่จะใช้ สิ่งเรียกสิ่งอื่นซึ่งมีรูปร่างคล้ายกันขึ้นมาเช่นคำว่างูกับคำว่างวงช่างเนี่ยคำเดียวกันในภาษาบาลีก็คงจะได้เห็นงูมาก่อนเรียกงูไว้ก่อนพอเห็นไอ้งวงช่างมีอาการเหมือนงูก็เรียกว่างูเฉพาะที่ตรงงวงก็ไอ้สัตว์มีงูอย่างนี้คำมันก็เจริญออกไปเจริญออกไปจนมาเป็นคำที่มีความหมายเต็มที่เป็นคำว่ามนุษย์แปลว่าใจมันสูงนี่คำนี้ต้องเกิดทีหลังคำว่าคนหรือคำว่าอะไรซึ่งไม่ได้แปลหรือเกิดจากคำว่าใจกับคำว่าสูงนี่ก็เป็นคำบัญญัติเฉพาะโดยธรรมชาติตามธรรมชาติยังไม่เกี่ยวกับภาษาธรรมะโดยตรงแล้วต่อมาเรื่องทางจิตทางวิญญาณซึ่งไม่เคยรู้เกิดรู้ขึ้นมาจะเรียกสิ่งที่ตัวรู้ใหม่นี่แล้วพูดออกมาแล้วให้คนทั้งหลายฟังถูกด้วยนี่จะทำอย่างไรเขาก็เก่งมากเขาใช้คำที่มีอยู่แล้วนะเรียกสิ่งที่คิดได้ใหม่แต่เป็นฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเช่นเดียวเอาคำว่างูมาเรียกคำว่างวงช้างซึ่งเห็นทีหลังคำว่าช้างกับคำว่างูก็เลยเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นต่อมาเขาพบไอ้เรื่องทางจิตทางวิญญาณที่ลึกที่ไม่เคยพบมาก่อนก็ต้องเอาคำธรรมดาที่มีอยู่แล้วมาใช้เรียกต้องให้ความหมายเฉพาะนี่คือไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะพูดวันนี้ที่เรียกว่าคำบัญญัติเฉพาะในฝ่ายวิชาธรรมะมันจะได้พูดเป็นคำๆไป ยกตัวอย่างล่วงหน้าเช่นคำว่านิพพานคำนี้ทีแรกก็ใช้อยู่ในครัวเพราะในครัวมีไฟมีของร้อนแล้วต้องทำให้เย็นจึงจะเป็นนิพพานและจึงจะใช้กินได้อะไรได้คำว่าเย็นเคยใช้อยู่ในครัว ไฟดับก็ว่าไฟนิพพานข้าวร้อนร้อนเย็นลงก็เรียกว่าข้าวนิพพานรวมกินได้อย่างนี้เป็นต้นก็คำว่าเย็นเนี่ยไปใช้เป็นชื่อของนิพพานของกิเลส คือกิเลสดับเรียกว่านิพพานความร้อนดับเรียกว่านิพพานความทุกข์ดับเรียกว่านิพพานคือมันเย็นลงนี่จะพูดให้เห็นให้เข้าใจคำบัญญัติเฉพาะในภาษาธรรมสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นพูดหมดไม่ไหวมันเป็นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคำแต่ถ้าเข้าใจบ้างแล้วทีหลังก็ไปเทียบเคียงเองได้ข้อนี้ช่วยประหยัดในการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายแต่ว่าลึกและเร็ว คำแรกที่จะพูดเอ่ยถึงก่อนก็ควรจะเป็นคำว่าพุทธะพุทธะก็แปลว่าพระพุทธเจ้าแต่ที่แรกทีเดียวคำว่าพุทธะนี่ก็แปลว่าตื่นนอน คำว่าตื่นนอนนี่ต้องถูกบัญญัติขึ้นใช้ตั้งแต่มนุษย์รู้จักคำว่าหลับและคำว่าตื่นนอนไอ้คำว่าตื่นนอนก็ใช้มาเรื่อยๆจนถึงเกิดบุคคลเช่นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าคนตื่นนอนนี่คำว่าพุทธะมันแปลว่าตื่นนอน ถ้าเป็นคนตื่นนอนก็คนมีความรู้สึกถ้าคนที่หลับมันไม่รู้สึกอะไรคนตื่นนอนมันก็รู้ มันคำว่าพุทธะมันก็ตื่นนอนอย่างที่เรานอนทุกคืนนี่ก็ได้ แต่ว่าตื่นนอนจากการหลับอันลึกซึ้งคือการหลับของกิเลสเพราะกิเลสก็คือความหลับตื่นมันจะได้จากความหลับมันก็คือพุทธะคือพระพุทธเจ้า คือผู้ตื่นนอนถ้าตื่นเองขวนขวายเองตื่นเองก็เรียกสัมมาสัมพุทธะไปเลย ถ้าเป็นสาวกก็เรียกพุทธะเฉยๆตื่นตามอนุพุทธะตื่นตามพระพุทธเจ้าผม ขอให้นึกถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้แล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระพุทธเจ้านี่ดีขึ้นทันทีเร็วขึ้นทันทีแล้วเราก็จะปล่อยตื่นเป็นผู้ตื่นนอนตามพระพุทธเจ้าได้คำว่าพุทธะตัวหนังสือก็แปลว่าตื่นนอนความหมายต่อมาก็กลายเป็นผู้รู้คนป่าจะรู้จักคำว่าตื่นนอนก่อนคำว่ารู้รู้โดยญาณรู้ด้วยอะไรแต่พอรู้โดยญาณก็เลยเอาคำว่าตื่นนอนมาใช้เป็นคำว่ารู้ดยาน นี่คำว่าพุทธะก็แปลว่าผู้ตื่นนอนพอตื่นนอนก็รู้ต่อมาก็แปลว่าผู้ปลุกคำว่าโพเทตาแปลว่าผู้ปลุกก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละถ้าเขาไม่ตื่นนอนก่อนเขาจะปลุกคนอื่นได้ยังไงเมื่อคนหนึ่งมานอนคนพี่ๆอยู่จะปลุกคนอื่นนี่เป็นเรื่องบ้ามันต้องตื่นแล้วก็ตื่นจริงๆด้วยจึงจะปลุกคนอื่นได้นี่พระพุทธเจ้ายังเป็นทั้งผู้ตื่นและเป็นทั้งผู้ปลุกให้สัตว์ตื่นจากหลับคือกิเลสอีกทีหนึ่งให้รู้จักพระพุทธเจ้ากันโดยความหมายของค่อยคำนี่มันมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยอย่างนี้ที่ดูไปอีกบางแง่ท่านก็เป็นผู้สอนนั่นแหละผู้ปลุกก็คือผู้สอนเรามีคำว่าศรัทธาหรือคำว่าศาสดาในภาษาสันสกฤตก็แปลว่าผู้สอนก่อนนี้ผู้สอนก็สอนหนังสือสอนเรื่องง่ายๆตามชาวบ้านนะแต่นี่ศรัทธาผู้สอนมากลายสอนให้ออกมาเสียจากความทุกข์จากอำนาจของกิเลสคำว่าครูก็เปลี่ยนความหมายมาสำหรับพระพุทธเจ้าเรียนสอนให้คนตื่นจากหลับคือกิเลสนั้นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องจะเป็นเรื่องศีลสมาธิปัญญาอะไรก็ตามก็แต่เกี่ยวเนื่องอยู่กับการปลุกให้ตื่นออกมาเสียจากหลับคือกิเลสทั้งนั้นที่แปลกออกยืดขยายตัวออกไปคำว่าพุทธะก็เป็นคำว่าชินะอะไรเป็นต้นขึ้นมาชินะก็แปลว่าผู้ชนะ อย่างเรียกภิกษุสงฆ์ที่แท้จริงว่าชิโนรสเนี่ยโอรสของชินะคือลูกของคนที่ชนะก็คือพระอรหันต์ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ก็มาใช้เรียกพระสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นพุทธชิโนรส คำว่าชินะก็แปลว่าผู้ชนะก็ตรงกับคำว่าแพ้ตรงข้ามจากคำว่าแพ้เพราะท่านตื่นท่านจึงชนะท่านลุกขึ้นก่อนก็ตื่นจากหลับคือกิเลสกิเลสหายไปหมดก็เป็นผู้ชนะกิเลส เรียกโดยสมมติก็ว่าชนะมารเพราะสิ่งที่เป็นมารนี่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่ากิเลสพระเจ้าเป็นผู้ตื่นคือชนะมารแล้วก็เลยเรียกว่าเป็นผู้ชนะ ที่ความหมายมันยืดขยายไปอีกก็กลายเป็นผู้เป็นที่พึ่งคำว่านาถะแปลว่าที่พึ่งโลกนาถะแปลว่าเป็นที่พึ่งของโลก ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเพราะท่านตื่นคนอื่นยังหลับอยู่ท่านก็ตื่นเพื่อจะเคาะให้คนอื่นตื่น ให้ออกมาเสียจากหลับคือกิเลสกิเลสคือความทุกข์นี่ก็เลยเกิดเป็นพระโลกนาถหรือนาถะขึ้นมาแต่ท่านประกาศพระองค์เพียงเป็นผู้ชี้ทางอัคคาตาโรเป็นผู้บอกทำนองมัคคุเทศท่านไม่ยกหูชูหางมากเหมือนคนสมัยนี้รู้อะไรสักนิดมันก็คุยจ้อเป็นนั่นเป็นนี่ไปเลยพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระองค์ว่าอัคคาตาโรตถาคตา การกระทำเช่นการเดินเป็นต้นท่านทั้งหลายต้องเดินเองตถาคตเป็นแต่ผู้ชี้ทางเ มื่อทำแทนกันไม่ได้เนี่ยคำบัญญัติเฉพาะคำแรกที่เราจะรู้กันคือคำว่าพุทธะมาจากคำว่าตื่นนอนแล้วก็ผู้ปลุกแล้วก็ผู้สอนแล้วก็ผู้ชี้ทางให้ทุกคนออกมาเสียจากความหลับคือกิเลสและเป็นผู้ชนะอย่างเดียวกัน ขอให้เข้าใจคำว่าชนะดีๆว่าเราจะต้องอยู่ในโลกโดยใจชนะไม่ต้องหนีโลกไปไหนและจำเป็นที่สุด ที่จะต้องอยู่โดยใจชนะมิฉะนั้นจะต้องร้องไห้หรือจะต้องฆ่าตัวตายในที่สุด จึงเป็นกันมากขึ้นทุกทีในประเทศไทยสมัยนี้ดูหนังสือพิมพ์ นี่คำที่สองก็เอาตามที่เราคุ้นเคยมากที่สุดก็คือคำว่าธรรมะ แล้วคุณก็คงจะทายถูกกว่าต่อไปผมคงจะพูดถึงคำว่าสังฆะพุทธะธรรมะสังฆะ คำว่าธรรมะนี่ก็มีเรื่องมากแน่ที่เราสรุปเอาแต่ใจความว่าตามตัวหนังสือนี่แปลว่าทรงตัว คนป่าสมัยนู้นคงจะรู้จักคำว่าทรงตัวคือไม่ล้ม คำที่ไม่ต้องล้มปุ๊บลงไปทรงตัวอยู่ได้คำนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนแล้วจะเป็นภาษาอะไรต่อมาคำนั้นจะมาเป็นคำว่าพระธรรมนี่ธรรมะคำว่าธรรมะโดยรากศัพท์ก็แปลว่าทรงตัวอยู่ได้ถ้าจะรู้จักพระธรรมในความหมายที่ลึกเข้าไปก็เลื่อนไปจากคำว่าทรงตัวในภาษาธรรมดาสามัญที่สุดไม่ล้มก็กลายเป็นทรงตัวสูงขึ้นไปในทางจิตทางวิญญาณคือจิตหรือวิญญาณไม่ล้มร่างกายไม่ล้มจริงเดินได้วิ่งได้แต่ว่าในจิตมันล้มหมดคือมันเลวหมดมันเต็มไปด้วยกิเลสมันเป็นทุกข์หมดอย่างนี้เรียกว่าล้มแล้วไม่ได้ทรงตัวอยู่ได้มันต้องมีวิชาความรู้มีการปฏิบัติที่มาให้มันทรงตัวอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าธรรมะหรือพระธรรมแต่พูดธรรมะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงคำว่าทรงตัวอยู่ได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่ในทางจิตทางวิญญาณที่มาทรงตัวอยู่ได้ก็หมายความว่าเป็นความปลอดภัยเป็นความรอดถ้าเราล้มเราก็ไม่รอดหรือไม่ปลอดภัยนั่นก็มีความหมายเดินออกมาอันที่สองว่าปลอดภัยคำว่าวิมุตติหลุดพ้นหรือว่าความปลอดภัยความเกษมแห่งทางก็ เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ชอบธรรมะเราอยากจะไปเที่ยวซะมากกว่าแล้วเรายังจะอวดดีว่าเราจะใช้สิ่งอื่นแก้ปัญหาของมนุษย์แก้ปัญหาในจิตใจของเราเองเรายังคิดจะใช้สิ่งอื่นเช่นพวกเมาเทคโนโลยีมันก็จะคิดว่ากูจะใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาทั้งหลายมันก็จะแก้ปัญหาได้แต่เรื่องทางวัตถุข้างนอกส่วนเรื่องข้างในคือจิตวิญญาณจะเอาเทคโนโลยีชนิดไหนยังไม่ประสีภาษากันทีเราเลยยอมให้ใช้คำนี้ว่าถ้าสามารถจะมีเทคโนโลยีทางจิตทางวิญญาณได้ก็มาแก้ปัญหากิเลสและความทุกข์ได้ก็จริง แต่นี่เรามันรู้แต่เรื่องทางวัตถุมันยังแก้ไม่ได้อยู่นั่นแหละ มันต้องเป็นเรื่องที่แก้ได้จึงจะเรียกว่าปลอดภัยทรงตัวอยู่ได้แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็รอดมาได้จากความตายพอพูดถึงความตายก็มีทั้งตายทางร่างกายและตายทางจิตทางวิญญาณนี่ก็พูดกันทีหลังก็ได้ตายทางร่างกายก็เอาไปเผาไปฝัง แต่ตายทางจิตทางวิญญาณนี่เที่ยวอาละวาดทำตัวเดือดร้อนทำผู้อื่นให้เดือดร้อนนี่คือกำลังตายอยู่ในทางจิตทางวิญญาณ ธรรมะทำให้ไม่ตายในทางจิตทางวิญญาณ ก็เลยความหมายก็เลื่อนออกไปเป็นเรื่องรอดซึ่งเนื้อโลกเนื้อทุกข์กระทั่งไม่ตายที่แท้จริง มีสิ่งที่ไม่ตายโดยแท้จริงเป็นอมตะเป็นนิรันดรเป็นชีวิตนิรันดรไปทางธรรมะนี่ที่แท้จริงเป็นอมตะ เมื่อได้ยินคำว่าธรรมะก็ขอให้จิตใจมันแล่นความรู้สึกมันแล่นไปตามแนวนี้เราต้องทรงตัวอยู่ได้ไม่เศร้าส้อยไม่ละห้อยละเหี่ยไม่ลิงโลดไม่อะไรชนิดที่มันงนเงิน มีปกติอยู่ได้แล้วก็ชนะแล้วก็อยู่เหนือสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเข้ามาสำหรับทำให้เราล้ม เขาให้ตั้งภาพพจน์ว่าอย่างนี้ก็แล้วกันสิ่งต่างๆที่แวดล้อมเข้ามารอบด้านเนี่ยมันจะมาทำให้เราล้มเรามีธรรมะเป็นเครื่องทรงตัวแล้วเราเวลามันไม่มากก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆถึงคำว่าสังฆะคำว่าสังฆะนี่มันเป็นหมู่ที่มั่นคงที่เป็นที่พึ่งได้คำนี้มาจากคำว่าหมู่หรือฟูงฟูงวัวฟูงควายฟูงอะไรก็ตามที่มันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเป็นที่พึ่งได้ถ้าทางวัตถุก็เป็นที่พึ่งอย่างวัตถุเป็นเรื่องจิตก็เป็นที่พึ่งทางจิตแต่ว่าเป็นหมู่ที่แน่นหนามั่นคงคือไม่สูญพันธุ์ถ้าไม่เป็นหมู่อย่างนี้มันสูญพันธุ์ได้มีพระสงฆ์ก็หมู่แห่งบุคคลที่รอดแล้วอยู่อย่างกันเป็นปึกแผ่นแน่นหนามันคงเพื่อความไม่สูญพันธุ์เพราะนี้พระสงฆ์จึงมีระเบียบอีกส่วนหนึ่งต่างหากเรียกว่าวินัยที่ทำให้หมู่นี้อยู่ได้ไม่รู้จักสิ้นสูญเกิดเป็นหมู่ที่แน่นหนามันคงเป็นที่พึ่งได้ขึ้นมาสำหรับโลกคือสัตว์ทั้งปวงนึกถึงโลกหรือสัตว์ทั้งปวงแล้วก็นึกถึงหมู่คนหมู่หนึ่งซึ่งแน่นหนามันคงทั้งทางกายและทางจิต ที่จะต่อต้านอุปสรรคศัตรูทั้งหลายได้ระบุชัดลงไปก็คือว่าหมู่แห่งบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้ อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะอยู่ได้ แต่มันเป็นหมู่แห่งบุคคลที่แน่นหนามั่นคงหรือสู้กิเลสได้ถ้าสู้กิเลสไม่ได้มันก็ล่มละลายแล้วมันก็ไม่แน่นหนามั่นคงหรือไม่ตั้งเป็นหมู่อยู่ได้ถ้าตั้งเป็นหมู่อยู่ได้อย่างแน่นหนามั่นคงก็หมายความว่าสู้กิเลสได้นั่นน่ะคือพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเราก็จำแนกเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์เป็นชั้นๆก็จริงแต่ว่าล้วนแต่เป็นผู้ที่แน่นอนว่าจะทนอยู่ได้จะสู้กิเลสได้จะตั้งอยู่เป็นปึกแผ่นสืบกันไปได้ไม่สูญหายไปจากโลกนี่คือพระสงฆ์หมู่แห่งบุคคลผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจับกลุ่มหรือสัมพันธ์กันอยู่ในหมู่หนึ่งในโลกนี้นี่คือพระสงฆ์ ความหมายของคำว่าสังฆะเป็นอย่างนี้ก็เป็นที่พึ่งได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงเป็นเพียงบุคคลคนหนึ่งเดี๋ยวนี้ผู้ที่รับช่วงจากท่านถ้าเป็นหมู่มันเป็นปึกแผ่นแน่นหนาก็ช่วยบำรุงกันไว้เพื่อเป็นที่พึ่งในโลก ความหมายก็ขยายออกไปถึงคำว่านาบุญบุญยเขตหรือนาบุญคือพระสงฆ์นั่นแหละเป็นนาบุญไอ้นาที่ทำนาข้าวเปลือก ก็รู้จักอยู่ในท้องนาไอ้นาบุญนี่คือพระสงฆ์ใครไปเพาะปลูกในนานี่ก็ได้บุญได้กุศลได้ความรอดคำว่านาบุญก็เกิดขึ้นมาในโลกเพราะมันมีพระสงฆ์เกิดขึ้นมาในโลก ก็เลยเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพควรเคารพควรเลี้ยงดูอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยนี่มันก็เกิดคำหลานนี้ขึ้นมาเป็นชื่อของพระสงฆ์ หรือหมู่แห่งพระอริยเจ้าเกิดขึ้นก็แปลว่าคนที่ชนะ ฆ่าศึกคือกิเลสอีกนั่นเองไปๆมาๆก็พบคำว่ากิเลสเป็นตัวการเป็นตัวปัญหาพระพุทธเจ้าก็ผู้ชนะกิเลสพระธรรมก็คืออุบายหรือวิธีหรือการชนะกิเลสพระสงฆ์ก็คือหมู่แห่งบุคคลผู้ชนะกิเลสหรือกำลังชนะกิเลสเป็นอย่างน้อย มันรวมอยู่ที่คำว่ากิเลสทีนี้เราก็เลยพูดถึงคำว่ากิเลสซะเลย คำว่ากิเลสเป็นภาษาธรรมดา เป็นภาษาชาวบ้านก็แปลว่าของสกปรก อะไรที่เป็นของสกปรกหรือเป็นเหตุให้เศร้าหมองแปดเปื้อนเป็นความสกปรกนี่เขาเรียกกันว่ากิเลส อยู่แล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดคือเรียกของสกปรกเป็นกันอยู่แล้วตั้งแต่สมัยคนป่านั่นกันได้พอเกิดมีผู้ขนขวายทางจิตทางวิญญาณรั่วไอ้ของที่สกปรกอย่างยิ่งมันยังมีอยู่พวกหนึ่งคือสกปรกในใจเขาพบความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจนั่นวันในตัวสกปรกก็ยืมคำว่าสกปรกภาษาชาวบ้านมาใช้เป็นคำว่าสกปรกภาษาธรรมะนั่นกิเลสหรือของสกปรกจึงได้แก่ราคะโทสะโมหะ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะต้องสะดุ้งเมื่อเกิดราคะขึ้นในใจนี่ทีนี้ทำไมไม่สะดุ้ง กลับชอบไปเลยก็เพราะไม่รู้จักไอ้คำว่าสกปรก ซึ่งเป็นชื่อของกิเลสพอ โกรธขึ้นมาก็ไม่รีบหยุดเสียกลับชอบใจโกรธใหญ่ด่าเขาใหญ่นี่มันสบายดีไม่เห็นเป็นของสกปรกยิ่งความโง่แล้วก็ยิ่งไม่ค่อยจะรู้จักมันได้ยากเพราะมันจึงสกปรกอยู่ในใจได้นานกว่าราคะหรือโทสะไอ้โมหะนี่มันจะสกปรกอยู่ในใจได้นานกว่าราคะหรือโทสะโมหะนี่เรื่องของสกปรกมันเป็นอย่างนี้ที่เรารู้จักแต่ของสกปรกนิดหน่อย ของสกปรกจริงๆก็ไม่ค่อยจะสนใจแม้แต่ทางวัตถุนี่ ครั้งหนึ่งผมไปพูดที่กรุงเทพที่พุทธสมาคมว่าพวกคุณนี่ไม่จริงไม่ทำจริงพูดจริง ที่ก้นสกปรกคุณชำระแต่นิดหน่อยที่หน้าของคุณไม่ได้สกปรกนะคุณล้างแล้วล้างอีกทำแล้วทำอีกที่หน้านะ มีคนลุกขึ้นไปต่อหน้าผมเลย มาเล่าให้รู้ให้ว่าไอ้คนมันไม่ชอบความจริง นั่นก็ล้วนแต่เป็นเรื่องสกปรกทางวัตถุกันทั้งนั้นแหละก็ยังไม่ค่อยรู้จักที่สกปรกทางจิตทางวิญญาณข้างในคือโลภะโทสะโมหะยิ่งไม่รู้จักยิ่งไม่สนใจ จะล้างจะชำระชะล้าง เราต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสให้ลึกถึงทางจิตทางวิญญาณความคิดชั่วร้ายทั้งหลายมารวมเป็นหมวดหมู่กันอยู่ได้ที่คำว่าราคะโทสะโมหะ ของสกปรกเรียกว่ากิเลสในคำบัญญัติเฉพาะของวิชาฝ่ายธรรมะทีนี้ไอ้สกปรกนี่มันก็ต้องมาจากหลับอย่างงี้คือไม่รู้เพราะไม่รู้มันจึงทำความสกปรกได้ ความหลับเนี่ยจะสกปรกมากดูให้ดีอย่าชอบนอนหลับนะ นอนหลับแต่ถ้าที่จำเป็นเนี่ยทางร่างกายในทางจิตก็ย้ายมันหลับอย่าให้เกิดความโง่ก็จะไม่สกปรกทีนี้เขามามองกว้างออกไป ในแง่ที่มันยังเนื่องกันมันสกปรกแล้วมันก็ทำให้เกิดความทุกข์มันเลยเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ ถ้าความทุกข์มันก็เป็นไฟเผาให้ร้อนหรือเป็นของแหลมเสียบแทงให้เจ็บปวดหรือเป็นความผูกมัดรัดรึงเป็นเครื่องจำจองเป็นโซ่ตรวนแก่จิตแก่วิญญาณ ก็เลย หมายถึงทุกอย่างที่มันจะให้ผลเป็นเครื่องผูกมัดเป็นเครื่องทำการบีบคั้นให้เจ็บปวดเราก็เลยเรียกคันเชื่ออีกคำหนึ่งว่าบาปมันเป็นบาปคำว่าบาปนี่ก็ต้องมีคำอะไรที่เป็นภาษาเดิมแท้ของมนุษย์สมัยแรกเดี๋ยวนี้ในภาษาบาลีแปลว่าลามกคำนี้คนป่าคงจะไม่รู้จักใช้ก็ได้มันคงจะมีคำง่ายๆที่เป็นความหมายคำว่าบาปคือลามกในทางวัตถุทางร่างกายมันจะคล้ายๆสกปรกเลอะเทอะรกรุงรังนี้มากกว่าต่อมาก็เป็นเรื่องทางจิตบาปถ้ามีทางวาจาทางร่างกายออกมาเป็นบาปมาจากไอ้กิเลสนั้น แล้วที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าผู้ฆ่าให้ตายคำว่ามาระมานมาระแปลว่าผู้ฆ่าให้ตายแล้วเป็นชื่อของกิเลสไม่มีไอ้มานหรือกิเลสไหนจะยิ่งไปกว่ากิเลสมารคือผู้ฆ่าให้ตายไม่มีอันไหนยิ่งไปกว่ากิเลส ที่เรียกว่ากิเลสมารทำเล่นกับของตกกระบอกคือ ไม่รู้จักคำว่ากิเลส กันอย่างนี้บ้างที่จะตรงกันข้ามก็เรียกว่าโพธิคือไม่ตกกระบอกสะอาดดีสว่างแจ่มใสก็ตรงกันข้ามจากกิเลสนี่กลายเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาเป็นความรู้เป็นดวงประทีปเป็นสิ่งที่ทำให้สะอาดนี่ก็โพธิตรงกันข้ามก็จะออกมาเป็นญาณเป็นวิปัสสนาเป็นอะไรต่างๆก็หมดสกปรกหมดความร้อนหมดความเสียบแทงก็เลยมีผลเป็นคำว่านิพพานคือเย็นคำว่านิพพานนี่จำความหมายว่าเย็นแค่คำเดียวพอแต่ว่าเป็นเย็นทางจิตทางวิญญาณถ้ากิเลสมาเมื่อไรเป็นร้อนเหมือนนั้น กิเลสไม่มาก็เย็นอยู่ตามปกตินี่คือสภาพของนิพพานออกไปหมดแห่งความร้อน ดับนี่มันใช้สำหรับสิ่งที่ร้อนไอ้ร้อนหรือเป็นไฟนี่เอาดับลงไปนี่ก็เรียกว่านิพพาน ก็เกิดการปฏิบัติที่จะรู้ถึงนิพพานก็เอาไปเอาคำว่าหนทางมรคาภาษาไทยเรียกมรคาหรือมันคามาจากภาษาบาลีว่ามัคคะแปลว่าหนทางหนทางที่เดินอยู่ตามทุ่งนาถนนหนทางตามเอาคำนี้เขายืมมาใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติกายวาจาใจที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8พอปฏิบัติแล้วใจมันก็เดินไปเดินไปไปยังจุดหมายปลายทางจากร้อนก็ไปสู่เย็นจากทุกข์ก็ไปสู่ความหมดทุกข์สิ้นความทุกข์ปฏิปทาก็แปลว่าการเดินการไต่ไปเดินโดยเท้าก็เรียกว่าปฏิปทาเดินด้วยใจก็เรียกว่าปฏิปทาปฏิบัติกายวาจาใจก็เรียกว่าปฏิปทาเพราะมันไปคำว่าปัฏฐะมันแปลว่าไปเดินไป การปฏิบัติ คือการเดินไปเหมือนกับคนเดินทางไปถึงที่ปลายทาง มันเราปฏิบัติย่ำเท้าก็แย่หรือปฏิบัติถอยหลังก็มีนี่ให้มันเป็นการก้าวไปข้างหน้า ทีนี้ก็มีหลักเกณฑ์ที่ว่าเป็นสายกลางถ้าทางที่ถูกแท้ถูกต้องต้องเป็นสายกลางคือไม่มากไม่เกินไม่น้อยไม่มากไม่หย่อนไม่ขาดไม่ทุกอย่างอ่ะให้มันอยู่พอดีเนี่ยก็เรียกว่าทางเนี่ยตัวอย่างคำบัญญัติเฉพาะทีนี้ก็ไปถึงให้พวกที่ว่ามันลึก ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะสังเกตกันที่พระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติขึ้นใช้ในขอบเขตของพุทธศาสนาเราไอ้ทุกคำนี่ก็หมายความว่าเขาใช้กันมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านให้ความหมายที่ถูกต้องยิ่งขึ้นรุนแรงขึ้นจนถึงไม่มีใครให้ความหมายดีกว่านั้นได้เช่นคำว่านิพพานนี่เขาเอาไว้อย่างอื่นเป็นนิพพานกันมาตั้งพักนะเอาความได้อย่างออกอย่างใจในเรื่องเนื้อหนังเป็นนิพพานก็เคยมีเอาฌานเอาสมาบัติเป็นนิพพานก็เคยมีต่อมาพระพุทธเจ้าท่านระบุทรงระบุไปยังความหมดแห่งกิเลสว่าเป็นนิพพาน ก็เกิดคำที่แปลกลึกขึ้นมาในขอบในวงของพุทธศาสนาจะยกตัวอย่าง 2-3 คำ เช่นคำว่าสิ่งทั้งปวงพวกคุณก็เรียนมามากลองทายดูที่ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไร สิ่งทั้งปวงคืออะไรที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็จะเล็งไปยังพวกธาตุพวกปรมาณูพวกอะไรทำนองนี้แต่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำนี้สำหรับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คู่กันอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสผิวหนังใจกับความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นในใจนี่คือสิ่งทั้งปวง ไม่ได้เล็งไปถึงว่าจักรวาลสุริยะจักรวาลแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนสุริยะจักรวาลเขาจะเรียกเป็นภาษาศาสนาว่าโลกธาตุไม่รู้ว่ากี่หมื่นโลกธาตุ สมมติว่าโลกธาตุหนึ่งคือสุริยะจักรวาลหนึ่งมันก็ยังไม่รู้กี่หมื่นโลกธาตุนะนั่นคนจะเล็งไปถึงนั่นนะว่าสิ่งทั้งปวงนี่พระพุทธเจ้าท่านมาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่คู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ว่านี่คือสิ่งทั้งปวงแล้วก็ลองสังเกตดูความหมายของท่านหรือวิธีพูดจาของท่านหรือความประสงค์มุ่งหมายที่จะให้รู้อะไรท่านจึงตรัสอย่างนี้สิ่งทั้งปวงเพราะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งปวงก็มีไม่ได้แล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็เป็นหมันไปเองเดี๋ยวนี้มันอยู่ตรงที่เรามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจสี่อย่างนี้สิ่งทั้งปวงมันอยู่ที่นี่โลกทั้งปวงก็อยู่ที่นี่จัดการกับสิ่งทั้งปวงให้ดีๆอย่าให้เป็นอันตรายขึ้นมาคือจัดการกับตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มีค่าถ้าก็จัดการแก่สิ่งทั้งปวงทุกๆหมื่นโลกธาตุหรือว่ากี่ขีระบบจักรวาลก็สุดแท้ก็เลยอะไรนะก็มาอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหมดโดยไม่ต้องอธิบายนรกก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามแบบของพระพุทธเจ้าสวรรค์ก็อยู่ที่นี่หรือแม้แต่นิพพานก็ต้องอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จัดไว้ดีไม่ลุกเป็นไฟขึ้นมาก็ คำง่ายๆเล็กๆน้อยๆก็เอามาไหว้ที่นี่หมดเช่นคำว่าทะเล คุณก็ว่าทะเลอยู่ที่ทะเลแต่ถ้าความหมายคำว่าทะเลหมายถึงอันตรายที่ตกลงไปแล้วตายพระพุทธเจ้าท่านทรงเอาคำว่าทะเลนี่มาไหว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณตกลงไปในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่คือตกทะเลตกสมุทรถ้าตายเหมือนกับตกทะเลจมน้ำตายอย่างนี้เป็นต้นล้วนแต่มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอยู่ในภายในตัวเรานะทั้งคำบัญญัติเฉพาะทั้งหลายกี่พันคำในพุทธศาสนาเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณนั้นก็อยู่ข้างในตัวคนก็แปลว่าเราพูดกันถึงเรื่องที่จะให้รู้จักสิ่งที่มีอยู่ในตัวคนในตัวเราทั้งนั้นเป็นอันว่ามันก็มีอยู่ในภายในนี่เป็นข้อแรกคำบัญญัติเฉพาะในวิชาธรรมะในวิชาศาสนานี่บัญญัติสิ่งที่มีอยู่ในภายใน โดยให้ชื่ออย่างเดียวกับสิ่งที่มีอยู่ในภายนอกงั้นรีบดูในภายในว่ามีอะไรบ้างแล้วมันมีหน้าที่มีความหมายอย่างไรแล้วมันไปตรงกับเรื่องข้างนอกคือสิ่งข้างนอกที่มีหน้าที่ความหมายอย่างนั้นแล้วก็เลยใช้ชื่อเดียวกันเช่นไฟข้างนอกก็ไฟข้างในความหมายมันเผาเหมือนกันอันนู้นเผาเนื้อเผาหนังหรือเผาวัตถุก็เรียกว่าไฟข้างนอกส่วนไฟข้างในนี่มันเผาจิตเผาใจเผาวิญญาณก็เลยเรียกว่าไฟแต่ว่าไฟข้างในนี่คำบัญญัติเฉพาะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้มาเป็นของข้างในหมดแล้วก็น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือวิธีใช้คำพูดในภาษาธรรมโดยเฉพาะในพุทธศาสนานี่ก็จะเรียกว่าสิ่งนั้นมีต่อเมื่อมันกำลังทำหน้าที่ของมันอยู่นี่เป็นประโยคที่ถ้าเข้าใจได้และจะเข้าใจธรรมะที่ยากลำบากต่อไปข้างหน้าได้จะถือว่าสิ่งนั้นมีต่อเมื่อสิ่งนั้นมันทำหน้าที่ของมันอยู่นี่เป็นคำบัญญัติเฉพาะด้วยเป็นวิธีใช้คำบัญญัติเฉพาะอย่างยิ่งด้วยในพุทธศาสนาเช่นคุณจะถือว่าคุณมีตาของคุณอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีตาของเราอยู่ตลอดเวลาแต่คำบัญญัติเฉพาะในพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นเรามีตาเฉพาะเมื่อตากำลังทำงานตามหน้าที่ของตาอยู่ท่านจึงใช้คำว่าเพิ่งเกิดใช่ไหมตานี่ก็เพิ่งเกิดเมื่อตาทำหน้าที่ทางตาหูก็เหมือนกันในภาษาธรรมดาเราถือเรามีตามีหูมีจมูกอยู่ตลอดเวลาแต่ภาษาธรรมะไม่ถืออย่างนั้นเมื่อไรทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่าสิ่งนั้นเกิดทำหน้าที่เสร็จแล้วก็ดับไปแล้วก็สิ่งอื่นเกิดเดี๋ยวตาเกิดเดี๋ยวหูเกิดเดี๋ยวจมูกเกิดนี่คำว่าความเกิดมันก็ต่างกันอีกมันเกิดตามวิธีทางวิญญาณหรือเกิดวิธีทางวัตถุท่า นเรามีร่างกายก็เมื่อร่างกายทำหน้าที่กระทั่งว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันมันแยกกันไปทำหน้าที่เมื่อใดมันทำหน้าที่ของอะไรเรียกว่าเมื่อนั้นมีสิ่งนั้นนี่เราจะเข้าใจนะครับว่าขันธ์ธาตุอายตนะอะไรต่อไปตามลำดับในโอกาสข้างหน้าเคยรู้ไว้ทีก่อนว่าไอ้การบัญญัติเฉพาะทางธรรมนี่จะเอาจะถือว่ามันมีอยู่ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นทำหน้าที่เช่นประสาทตากระทบกันข้าวกับไอ้รูปภาพอะไรที่มากระทบตานี่จึงจะเกิดตาคือเกิดการเห็นทางตาเส้นประสาทตามันก็เป็นแต่เส้นประสาทเนื่องกันอยู่กับสมองต่อเมื่อมีรูปมากระทบกันข้าวและทำหน้าที่ตามเรื่องของมันเมื่อนั้นจึงจะเรียกว่าตาได้เกิดขึ้นแล้วเราก็มีตากำลังมีตาอยู่ชั่วขณะหนึ่งกว่ามันจะดับไปอีกไอ้ตามันจะดับไปอีกมันก็เหลืออยู่แต่ประสาทตาหรือเนื้อหนังหรือเป็นที่ตั้งของประสาทตานี่จะเห็นได้ว่าให้ความหมายลึกกว่ากันมากแม้แต่คำว่าตาว่าหูว่าจมูกท่า นจะต้องแยกคำว่าตาหูจมูกนี่ออกไปจากตาหูจมูกอย่างธรรมดาเมื่อพูดตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นก็ตามธรรมดาความหมายก็อย่างหนึ่งพอพูดตามแบบของพระพุทธเจ้าเป็นคำบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งน่าจะใช้คำเหล่านี้เฉพาะต่อเมื่อสิ่งนั้นได้ทำหน้าที่ของมันอยู่จริงๆเท่านั้นเราก็เลยมีตาหูจมูกลิ้นกายเลยหรือว่าไอ้โลกนี่เป็นโลกก็ต่อเมื่อไอ้จิตนี่มันสัมผัสโลกมันรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมารมณ์ก็จะมีชั่วขณะแต่เมื่อมันมากระทบกับอายตนะข้างในที่มันมีอยู่ตามธรรมดานั้นไม่ได้ถือว่ามีคือมันไม่ได้มีความหมายอะไรแก่เราจนกว่ามันจะมากระทบคติตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่ก็มีจริงเฉพาะมันทำหน้าที่เป็นขณะขณะที่ดูความที่มันเป็นขณะขณะอย่างนี้ก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเดี๋ยวตาเกิดเดี๋ยวหูเกิดเดี๋ยวจมูกเกิดผลัดกันเกิดอยู่อย่างนี้เดี๋ยวรูปเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวกลิ่นเดี๋ยวรสผลัดกันอยู่อย่างนี้ก็เลยเรียกว่าไม่เที่ยงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแล้วก็ดูน่าเกลียดคือเป็นทุก แล้วก็ไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนเนี่ยความปรากฏแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเกิดได้ต่อเมื่อเรารู้จักดูเข้าใจความลึกลับของ สิ่งต่างๆที่เราไปเรียกมันอย่างผิดๆไปถือความหมายอย่างผิดๆไปพูดกันอย่างผิดๆนี่มากกว่า ในที่สุดก็ช่วยให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติไปจบลงที่คำเดียวว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติจะเรียกว่าอะไรก็ได้เรียกว่าธาตุทั้งหลายธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอะไรก็ได้จะเรียกว่าธรรมรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้ล้วนแต่เป็นสักว่าธรรมชาติที่เป็นไปอยู่ตามธรรมชาติจากคำว่าธรรมชาติเพียงคำเดียวนี่ก็มาเป็นในสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสลับซับซ้อนกันอยู่เรารู้จักสิ่งเหล่านี้ดีเมื่อไรก็เรียกว่ารู้ธรรมะรู้จักธรรมชาติในแง่มุมต่างๆกันก็จะเป็นเหตุให้มีธรรมะกันจริงๆไม่ใช่มีแต่ว่าจดไว้ในสมุด
จดไว้ในสมุดนี
่ก็เพียงช่วยจดไว้ในสมุดนี่เพื่อช่วยให้เอาไปศึกษาไปพิจารณาไปย่อยให้ออกเป็นธรรมะจริง ที่เราจดไว้ในสมุดได้นะมันก็เป็นคำพูดภาษาคนก็ ไอ้ตัวหนังสือนี่มันเกิดขึ้นจากไอ้เรื่องของภาษาคนคำพูดตามภาษาคนวัตถุความหมายตามภาษาคนนั้นพอเราจดลงไปมันก็ไม่ได้ความหมายในภาษาธรรมอันลึกซึ้งเว้นไว้แต่เราจะพิจารณาเข้าใจไอ้เนื้อที่ที่อยู่รอบๆตัวหนังสือที่เป็นความว่างๆเป็นกระดาษว่างๆอยู่นั่นแหละมันอมความหมายลึกไว้ในนั้นพอไปดูตัวหนังสือมันก็ติดอยู่แค่ภาษาคนที่บัญญัติไว้อย่างไรแต่เมื่อเข้าใจมันก็ทะลุตัวหนังสือทะลุกระดาษทะลุอะไรลงออกไปยังความจริงตามธรรมชาติส่วนนั้นเป็นความหมายที่ถูกเก็บมาบัญญัติเฉพาะด้วยคำพูดเดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกันเช่นเดียวกับคำบัญญัติเฉพาะในวิชาอื่นๆแต่ว่าคำบัญญัติเฉพาะในวิชาอื่นๆกี่วิชาวิชาแพทย์วิชากฎหมายวิชาวิทยาศาสตร์วิชากี่วิชามันเป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้น หรือเนื่องด้วยวัตถุเนื่องด้วยภาษาคนพูดธรรมดาเว้นแต่เรื่องธรรมะในทางศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นเรื่องทางจิตทางใจโดยตรงนี ่เป็นเรื่องทางวิญญาณนอกนั้นถ้าเป็นจิตก็จิตที่เนื่องอยู่ด้วยกับร่างกายยังไม่ใช่จิต โดยแท้จริงในความหมายแท้จริงจึงกล่าวได้ว่าไอ้คำบัญญัติเฉพาะที่ผมกำลังพูดนี้เป็นเรื่องทางวิญญาณเท่านั้นแล้วก็ใช่ต่อเมื่อไอ้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนั้นนะมันเกิดขึ้นในขณะนั้นเท่านั้นเองเป็นเมื่อเราคิดว่าเรามีอยู่ไอ้ตัวเรานั้นมันก็มีอยู่นี่ความคิดอย่างคล้าวธรรมดามันก็ไม่มีสำเร็จด้วยความคิดถ้าคิดผิดก็ผิดคิดถูกก็ถูกมองเห็นว่าไม่มีตัวเรานี่มันก็ถูกมองเห็นว่ามีตัวเรานี่มันก็ผิดแต่ว่าจิตมันก็คิดไปตามที่เหตุปัจจัยมันจะปรุงแต่งให้คิดผิดคิดถูกคิดผิดก็ต้องเป็นทุกข์คิดถูกก็ไม่มีทุกข์เรื่องมีเท่านี้เองขอให้สนใจกับคำพูดทุกคำในพุทธศาสนาแล้วก็ไปหาความหมายของคำนั้นๆที่บัญญัติไว้เฉพาะคำนั้นๆในทางฝ่ายศาสนาก็จะช่วยเข้าใจศาสนาทุกศาสนาได้ง่ายขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธศาสนาซึ่งมีความลึกซึ้งมากเวลาสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็ สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นาฬิกานกเตือนแล้ว